Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Maria Pettersson.
Kaunista ja puuskaista keskiviikkoiltaa täältä Helsingin Pasilasta, rakkaat kuulijat, ja tervetuloa pyöreän pöydän ääreen. Pöydän ja ajatukset jakavat tänään kanssanne Maija Vilkkumaa, Ruben Stiller ja Petja Kopperoinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Koulut alkaa tällä viikolla, joillain paikkakunnilla on itse asiassa jo alkaneet. Lämmittelykysymyksenä tiedustelen teiltä. Minkä neuvon antaisitte 7-vuotiaalle itsellenne koulutielle? Mennäänkö, kenellä on pisin aika kouluteista? Onko se Rubenilla?
Siitä on noin 120 vuotta. Siis antaisin itselleni sen neuvon, että älä mene paniikkiin, kun se mustekynä, siihen aikaan käytettiin kaunokirjallisuuteen, sen kirjoittamisen, kaunokirjoituksen kirjoittamiseen mustekyniä, jotka aina vuotivat. Älä mene paniikkiin, kun mustekynä vuotaa, se on aiheuttanut minulle trauman. Ja älä ala itkeä, kun sinua painostetaan syömään hernerokkaa. Nämä ovat jääneet erittäin voimakkaasti mieleeni. Se avuttomuuden tunne. Syynä eivät olleet opettajat, mutta semmoinen pelko ja avuttomuuden tunne.
No mitäpä Maija?
Mä sanoisin ehkä, että muista katsoa vasen oikein vasen, kun ylität kadun.
Ja
sitten, ja sitten sen jälkeen.
Liittyykö tähän joku tarina? Unohditko katsoa?
No ei, mä olin kyllä, mä aina katoin, mutta meidän koulussa oli yksi poika, joka oli jäänyt auton alle ja kuollut. Niin sen jälkeen se on, sen takia se oli ehkä sellainen, siinä mä olin Taivalahden ala-asteella, siinä Mäkeliinin kadulla on, ja myös mun tyttären luokka-asteella tai koulussa oli yksi lapsi, joka kuoli nyt ihan vähän aikaa sitten siellä. Että kyllä siellä välillä tästä päästään mun sivuprojektiin, että ikään kuin kookas liikenne pois Helsingin keskusta-alueelta tai lähinnä asuinalueelta kokonaan. Tätä ajan. Mutta ehkä tässä liittyy, että no ehkä tämä oli se mun muista katsoa, kun ylität tien ja sitten ole kiltti kaikille luokkakavereillesi ja niinhän ihmiset yleensä ovatkin. Ja sitten joskus, jos ne ei ole sulle kilttejä, niin muista, että sekin menee ohi.
Mitä sanoo Petja viisauden jatkeeksi?
No minä sanoisin itselleni, että tunneilla voi myös keskittyä siihen opetukseen, että voi myös olla hetken hiljaa siellä. Mä oon ollut kuitenkin hirveän vilkas lapsi, niin alakoulusta ei ole tullut yhtään mitään, niin jos vähän keskittyisi.
Mä muistan ton, koska jossain vaiheessa tuli se huomio, että hetkinen, mähän joudun istuun täällä joka tapauksessa, niin mitä jos mä käyttäisin tämän ajan hyödyksi?
Mulla oli toi täsmälleen sama, että sitten sen käytti kaikkeen muuhun kuin siihen opetteluun. Ja opiskeluun.
No niin, näillä,
ja edelleen.
Nämä jälkiviisaina annatut neuvot toimitamme 7-vuotiaille itsellemme. Maija Vilkkumaa, mikä on päivän ensimmäinen varsinainen aihe?
Joo, no mä oon miettinyt tätä Multala-kohua. Ja nyt siis kiistellään kovasti siitä, että saako ministeri olla humalassa ja saako olla humalassa julkisella paikalla, saako olla humalassa niin sanotusti työaikana. Mutta se, mitä kukaan ei kysy, on, että mitä Multalan tai Orpon tai Virran ruisrokkännit kertoo heidän suhtautumisestaan suomalaiseen popmusiikkiin.
Eli ympäristöministeri Sari Multala ja pääministeri Petteri Orpo Maistissa antoivat haastatteluja ja päätyivät videolle.
Myös Sofia Virrasta on Seiskassa semmoisia hoiperteluvideoita ollut. Mutta
kauhea!
Mutta mä haluan tavallaan tämä heidän niinku känninsä moralisointi sinänsä ei mua kiinnosta. Mutta kuitenkin siltä kannalta, että nimenomaan tämä, että se on musta erittäin niin kuin ikään kuin, siinä on semmoinen epäkunnioittavuuden piirre, mistä kukaan ei ole musta puhunut. Mä perustelen tätä, että esimerkiksi JVG, se on paitsi bailumusiikkia, se on myös nerokasta suomenkielistä räppiä, se on meidän omakielistä kulttuuria. Monelle se on erittäin merkittävää kulttuuria. Mun mielestä se, että se alistetaan ryyppäämisen taustamusiikiksi ja siitä ei edes puhuta tämän koko keissin yhteydessä ollenkaan, että näytetään vaan Ville Gallen ahdistunutta naamaa siinä hassussa kuvassa. Ja siitä itse musasta ei puhuta mitään. Siellä on kuitenkin isot bändit ollut tekemässä hienoa korkeatasosta, kansainvälisen tasosta showta. Olen harrittava katseisille poliitikoille, ne kelpaa nämä selfiet tähtien kanssa, mutta osaisitko he mainita yhtään biisiä tästä samasta ilmiöstä kertoo Flow-festivaalin Golden Circle-alue, jossa silmään tekevät juo champagnea eikä kato yhtäkään esiintyjää. Ja nimenomaan, että olisivatko nämä samat ministerit Savonlinnan oopperajuhlien yleisössä sille niin kuin reippaskännissä.
Nyt tulee Beethoven!
Tai musiikkitalossa RSO-konsertissa räkäkännissä. Menisikö ne röhnöttämään Esa-Pekka Salosen tai Karita Mattilan päälle ottamaan selfietä? Hyvä konsertti. Tämä kaikki on siis absurdi ajatuskin. Mä voin kertoa, kun mä oon ollut siellä lavalla monta kertaa, että vaikka rockikeikan yleisössä on niin kuin kiva ottaa muutama juoma, niin se ei ole normaalia, että yleisö on tolkuttomassa kännissä. Yleensä yleisö ei olekaan, koska oikea yleisöä kiinnostaa se esitys, mitä he ovat menneet katsomaan. Ja sitten tavallaan, kun mä myös huomaan, että tämä tämmöinen arvostusvaje on kaikkialla, niin ja tosi useassa paikassa suomalainen artisti on edelleen viinamyynnin sisäänheittotuote. Ja niin tulee mieleen, että jos kerrot ilmaiseksi sisäänpääsee, että ministeritason ihmiset osoittaa tällaista arvostuksen puutetta, niin miten tämä tilanne voisi koskaan muuttua? Kuka arvostaa suomen kielestä pop-taidetta, jos emme me itse?
Haluan puolustaa, olen nyt kokoomuksen edustaja, haluan puolustaa tätä muutaman humalaa ja myös Petteri Orpon humala. Ja katsos, meillä kokoomuksessa on sillä tavalla, että kun me menemme tällaiselle rockfestivaaleille, ja me olemme kuitenkin aika porvarillisia ihmisiä, niin sitten meidän pitää olla niin kuin hieman katuuskottavia. Sillä tavalla, että mopo lähtee ihan pikkasen handusta. Ja tämä hoidetaan sillä tavalla, että hankitaan nousu humala, niin että ei olla jäykkä porvareita enää, vaan ollaan ikään kuin mukana messissä ruisrokin tunnelmassa porvarilliseen, kuitenkin aika hillittyyn tyyliin, mutta hiprakas. Minusta, ymmärrän pointtisi, minusta tässä tämä kohu on sinänsä jollain tavalla aivan älytön. Että mä en voi ymmärtää, minkä takia ihmiset menettää hermonsa nyt siitä, että Sari Multala on ollut siellä kännissä. Mä ymmärrän ton pointin oikein hyvin, siis että millä tavalla arvostaa musiikkia ja niin edelleen. Mutta sitä en ymmärrä, että minkä takia tämä nyt, tämä yksi klippi on jollain tavalla niin kuin merkki siitä, että ministeri on jotenkin loukannut joitain pyhiä sääntöjä. Mä en kerta kaikkiaan ymmärrä.
Petja, onko loukannut pyhiä sääntöjä, onko loukannut artisteja olemalla flänässä, sosissa, naamat, gänäs?
Niin kyllä mä ymmärrän se, että tulee se, että ei arvosta popkulttuuria tai popartisteja, mutta jotenkin minä en ole itse eläessäni ollut festareilla kertaakaan, paitsi Pori Jatseella 2014 oli alaikäinen. Mutta kyllä mun niin jotenkin mielikuvissa festarit on sellaisia, että sinnehän mennään niin kuin vetää räkäkänni telttaan ja et sunnuntaina kun päästään himaan Via Dolorosan kautta, niin enää muisteta, että ollaan oltu edes missään festareilla. Että jotenkin, että se on mun mielikuva, että mikä on festarikulttuuri
tässä. Tämäpä on juuri tämä mun pointti, niin. Että miten se tavallaan ikään kuin kun ihmiset kuitenkin todellisuudessa, artistit ja bändit, niin kuin panostaa ihan hillittömästi niihin. Se tavallaan se ura millä ja se intohimo, sitä millä sitä musiikkia tehdään ja millä forcella mennään sinne, se on ihan jotain muuta kuin toi. Se on periaatteessa ehkä 80-luvun, joskus kerrotaan, että bändit on ollut hurjassakin kännissä, esiintyjätkin siellä lavalla. Mä en usko, että se edes silloin on ollut ihan niin sellaista kuin sanotaan. Niin jos tavallaan, jos me ajatellaan vaikka Ruotsia tai Englantia tai Irlantia tai Yhdysvaltoja, joissa tavallaan niin kuin populaarimusiikki on sellaista niin kuin todella, todella arvostettua. Sille on niin kuin isot gaalat ja niin kuin nimenomaan silmää tekevät oikeasti tykkää siitä, kuuntelee siitä, niin kuin siitä keskustellaan. Meilläkin on nyt uusi juttu, uusi hieno media, jossa mistään muusta musiikista puhuta kuin klassisesta musiikista. Sielläkään ei tavallaan, vaikka on otettu niin kuin enemmän sille, että nyt otetaan kulttuuri, niin se ei näy niin kuin missään. Ja sitten tällaisissa, ja just tuossa, missä Petjakin nuori ihminen, niin kerrot, että tämä on sun näkökulma, niin sehän on musta ihan niin kuin järkyttävää, koska eihän se oikeasti ole niin, että just siellä olleena, niin kyllä siellä aina on niitä jurriurpoja tietenkin jossain, mutta että kyllä se suurin osa yleisöstä on sellaisessa, niin kuin nimenomaan haluaa nähdä sen esityksen ja ottaa sen vastaan niin kuin taiteena, jota he arvostavat kovasti.
Mä oon kyllä ollut kerran elämässäni Briteis-festareilla ja jengi oli kyllä aika kännissä.
täytyy sanoa.
Okei.
Okay. Okay. No, sä olit itse niin selvä, että sä pystyit havainnoimaan.
Juuri näin on. Juuri näin on.
Kyllähän se on vähän myös se, että mitä missäkin sallitaan, se, että menee festareille vetää hirveä perseet, niin se on niin kuin ikään kuin ok. Mutta jotenkin kyllä mä niin kuin näen, että joskin konserttitalo menee glasarikonserttiin tai opera, niin kyllähän siellä ne keskiluokkaiset ja ylemmän keskiluokan ihmiset, niin kyllähän ne vetää siellä vinkkua aika niin kuin rajullakin kädellä. Mutta toisaalta he ehkä niin kuin osaa hillitä itseä, koska se ei ole taas semmoinen, niin kuin, että siellä kun Beethoven soi, niin se ei ole semmoinen niin kuin kännäyksen taustamusiikki, tai sitä ei pidetä semmoisena. Harvoissa kotipileissä soi Beethoven siellä taustalla.
No, mutta oletteko te nyt muuten niin kuin havainneet tämän hallituksen tai edellisen hallituksen aikana, että poliitikot nyt niin voimakkaasti arvostaisivat suomalaista kulttuuria ja toisivat sitä koko ajan esiin? Minä en ole ainakaan havainnut tätä.
No sehän on tässä kaiken sen, että miksi mua aina raivostuttaa nämä tilanteet niin paljon, niin sehän siellä on taustalla. Että sen nimenomaan kelvataan siihen selfien niin kuin tavallaan ja semmoiseksi. Mutta sitten kun on oikeasti oikeat isot pojat ja tytöt jossain niin kuin keskustelemassa, niin sitten sanotaan, että menkääs pois, että ei teillä ole mitään arvoa. Että se tuntuu niin kuin vaan jotenkin niin kuin tyhmältä ja niin epäreilulta ja väärältä. Ja
pyörää pöytä. Pyörän pöydän suora lähetys. Ruben Stiller, mistä me puhumme seuraavaksi?
No, me puhumme valkoisista katseista ja heitän juuri tämänkin studion ylle valkoisen katseeni.
Et kattonut tänne päin.
No katso sinne päin okay, myös no tällä no valkoisella nyt katseella.
Valkoisen heteromiehen katse.
Helsingin Sanomissa on kerta kaikkiaan mainio keskustelun aloitus ollut viikon aikana. De La Faye, toivottavasti lausun nimen oikein, pahoittelen, jos lausun sen väärin. Hän kertoo esseessään, että se sanoo, että en lue enää vapaa-ajalla valkoisten heteromiesten kirjoittamia kirjoja. Ja hän siis viittaa siihen, että kirjallisuudessa valkoisilla heteromiehillä on ollut hegemonia eli ylivalta. Ja hän muun muassa toteaa, että Britanniassa itse asiassa ei ole kysymys edes heteromiehistä. Jos muistan oikein artikkelissa, kerrotaan, että 85% kustannispäälliköistä Britanniassa on valkoisia, kuten hän kirjoittaa, vammattomia heteronaisia. No, mun kysymys kuuluu, mitä ajattelette tästä, että tekee tällaisen boikotin, että ei esimerkiksi lue ollenkaan valkoisten heteromiesten kirjoja, koska ne edustavat tiettyä valtarakennetta. Mitä ajattelette tästä?
Kyllä minä niin kuin ajattelen, että kukin lukekoon mitä lukee ja en minäkään lue kaikkien kirjojen kirjoja, mutta myös jotenkin mä ymmärrän täysin tämän näkökulman. Mä tässä mietin, että ketkä on sellaisia klassikkokirjailijoiksi todettuja kirjailijoita tässäkin maassa, jotka eivät ole valkoisia miehiä, niin Minna Canto on nyt ainoa nimi, kenet saan päähäni tästä niin kuin äkkiseltään. Siis sellaista, jota voidaan pitää oikeasti klassikkojen klassikkona. Niin eihän siis kerta kaikkiaan, ei siis varmasti olisi, mutta kun ei tule näkyvyyttä, eivät saa näkyvyyttä, eikä maailmallakaan ihan hirveästi siis ole. Nobelin kirjallisuuden voittajat lähtökohtaisesti on valkoisia miehiä.
Se on ihan totta. Mä ajattelen itse, että tuossa, hänhän sanoo tässä kolumnissa tai esseessään niin kuin moneen kertaan, että en tiedä moneen kertaan, mutta toteaa kuitenkin selkeästi, että tämä on vain hänen oma niin kuin päätöksensä ja aina kun hän tästä puhuu, niin sitten ihmiset suuttuvat ja nyt mekin tässä nyt keskustellaan siitä. Hän tietenkin niin kuin myös tiesi, että näin tulee tämä tulee herättämään reaktioita ja ehkä loukkaantumistakin. Musta tämä on vähän jopa silleen, niin kuin me ollaan käyty musta tätä keskustelua aika pitkään, aika monta kertaa, että nyt on niin jo puhuttu siitä tämmöisen Vogen kuolemasta, niin tämä tulee niin kuin näkökulmasta riippuen joko virkistävästi tai sitten hieman niin kuin ikään kuin vanhana aiheena, niin kuin tuli, en tarkoita tätä sun Ruben aihetta, vaan se nimenomaan tätä Hesarin juttua. Mutta mä ajattelen, niin kuin on koko ajan näiden suhteen ajatellut, että siinähän taustalla on se niin kuin turhautuminen siihen, että se asia ei niin kuin muutu oikeastaan miksikään. Että välillä aina tulee sitten jostain semmoisia virtauksia ja purskahduksia, että ei aina vaan näitä äijien kertomuksia ja valkoisten ja heteron, niin kuin tässä nyt sanottiin, Ja sitten se vähäksi aikaa joku muuttuu, mutta sitten lopulta ei kuitenkaan. Nythän ollaan taas menossa jonnekin taas uuteen suuntaan, joka menee tavallaan konservatiivisempaan ja ehkä oikeistolaisempaan niin kuin yleisesti. Niin sitten voi tulla semmoinen, että no, kun mä en kerran tätä voi muuttaa, niin mä nyt ainakin itse yritän, että mun maailmankuva niin kuin pysyisi vähän erityyppisenä, jotta olisi semmoista aitoa moniäänisyyttä. Vähän, että ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä.
Mä kysyisin muutama juttu. Kun on tämä valkoinen katse, josta muuten en ole päivääkään koko elämäni aikana tuntenut mitään syyllisyyttä. Minulla ei ole koskaan ollut päivääkään syyllisyyttä siitä, että olen pigmentiltäni valkoinen.
Hei, välikysymys. Oletko sä huomannut, että sulla on se valkoinen katse ennen näitä keskusteluja?
Hyvä kysymys. En. Vastasin rehellisesti, mikä on aina tyhmää.
Nyt alkaa se häpeä.
Nyt alkaa se hirvittävä häpeä, että en ole tajunnut koko asia. Mutta mun kysymys kuuluu näin. Miten tästä valkoisesta katseesta sitten pääsee eroon? Siis mitä meidän pitää tehdä, jotta valkoinen heteromies pääsee tästä valkoisesta katsesta eroon? Mitä hänen pitää tunnustaa? Mitä hänen pitää näyttää toteen se, että hän on päässyt valkoisesta heterokatseesta eroon? Minkälainen tämä rituaali sitten oikein on? Sitten mä kysyisin toisen kysymyksen, että kun tässä kirjoituksessa puhutaan rodullistamisesta ja varsin kirjoittaja on varsin terävä ja terävästi analysoi rodullistamista, niin toisaalta mulle tulee mieleen, että entäs tämä vastarodullistaminen? Että jos me nyt vastarodullistamme niin, että
mitä se tarkoittaa?
Mitä tarkoittaa sitä, että teillä kaikilla on valkoinen katse? Teillä lähtökohtaisesti on kaikilla, koska te olette valkoisia, teillä on valkoinen katse. Eikö tämä nyt ole vähän yksinkertaista? Eikö tämä ole niin kuin, eikö tämä ole todella simppeliä, että niin kuin ikään kuin on olemassa näin yksinkertainen valtarakenne, että on valkoiset ja sitten ollaan me muut, ja koska me muut tai meidän ryhmä on ikään kuin moraalisesti korkeammalla tasolla, koska se on ikään kuin vallan kohde, niin me olemme niin kuin ikään kuin aina oikeassa. Te olette kaikki valkoiset, tämä valta. Rakenteen jäseniä. Mua vähän epäilyttää tällainen logiikka.
Ainakaan näin ei Faye mielestäni tässä kyllä.
Ei, mutta se on mun mielestä se logiikka tässä ajattelussa.
Mutta tässä on nyt kaksi kysymystä. Käsitelläänkö ensin se ensimmäinen, että miten Ruben Stiller, joka on käsittääkseni ainoa valkoinen heteromies tässä studiossa, niin auttakaa, miten hän voi katsoa toisin?
No kun mä ehkä just valkoinen sanoisin tuossa, että
se oli itse identifioitu.
Oli.
Mutta sä kun mietit, että miten siitä voisi myöskin päästä eroon, niin mä olen sitä mieltä, että tässä, et sitä ei vaaditakaan, että siitä pääsisi kukaan eroon, vaan nimenomaan sen niin kuin olemassaolon havaitseminen, niin kuin rakenteen havaitseminenhan on usein se tavallaan avain moneen, mitä ihmiset vaan ei ne muuta haluakaan. Et musta hyvä esimerkki on esimerkiksi se, kun aina puhutaan tästä vaikka Bechdelin testistä elokuvissa, niin mä ainakin nuorena, mä en niin kuin tavallaan itsekään huomannut sitä, että tosiaan naiset aina niissä elokuvissa todella usein, joista itsekin ihan nautin, ovat niin kuin heidän tarkoituksena olla peilejä miessankarin niin kuin päätöksille.
Bechdelin testin siis läpäisee, jos elokuvassa on vähintään kaksi naista, jotka puhuvat toisilleen jostain muusta asiasta kuin miehestä.
Ja sitten kun se tavallaan se on havaittu tämä rakenne, niin sitten onkin ruvettu tekemään elokuvia, jotka musta kuulostaa mulle, on paljon lähestyttävämpiä, on paljon enemmän tuttuja minulle, koska niissä naiset ovat ne, jotka toimivat, eikä niitä, jotka tavallaan auttaa muita toimimaan.
Niin, ja just, että eihän sitten katseesta pääse eroon. Siis kerta kaikkea ei ole sellaista, niin kuin kappas vaan, kun en enää ajattele valkoisesti, koska kun olen valkoinen. Että ei ole, vaan niin kuin Maike sanoi, että se pitää jotenkin tiedostaa, että näin ajattelee. Ja kyllähän se niin kuin vaikuttaa taustalla.
Mutta entäs sitten, kun minua ei huvita välttämättä tiedostaa juuri sillä tavalla, kun joku määrää minulle. Mä otan myös tästä itse asiassa tästä logiikasta, kirjoituksen logiikasta yhden esimerkkiä. Tähän mulla on ikään kuin copyright, koska esimerkkini koskee juutalaisia. Dostojevskilla on antisemittisiä stereotypioita. Hän on muuten venäläinen kirjailija, jos joku ei tiennyt. Kirjoitti ihan hyvää matskua, hei, hyvää setti. Ja nyt voisi tietenkin joku sanoa, kauhea, siellä on antisemittisiä stereotypioita tällä Dostojevskilla. No, mun vastakysymys on se, että en minä nyt ainakaan sen takia jätä Dostojevskia lukematta. Ja sitä paitsi, eikö meidän kannata lukea nimenomaan kolonialistien, valkoisten kolonialistien teoksia sen takia, että pääsemme selville, miten he ovat ajatelleet, minkälainen heidän ideologiansa on itse asiassa ollut. Että tällainen, niin kuin, tällaiset boikotit, että en nyt lue sitä ja en nyt lue tota, niin suhtaudun niihin vähän skeptisesti.
Mutta kyllähän me niin jokainen etsitään itselle sellaista kaikukammioa ja luetaan kirjoja, jotka kertoo meidän maailmasta.
No näin on. Tämä täytyy myöntää.
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suora lähetys lähestyy finaaliaan. Mitä sinä olet tällä viikolla ajatellut, Petja Kopperoinen?
No niin, lasten uimataito, se on laskenut kovaa tahtia viimeisen 10 vuoden aikana. Tänä päivänä alle puolet kuudesluokkalaisista lapsista osaa enää uida, kun 10 vuotta sitten 76% osasi uida. Tällä viikolla Yle uutisoi, että uimataito, se on vaarassa muuttua vain varakkaiden etuoikeudeksi, koska uimakoulujen hinnat on korkeat ja halpoihin opetuksiin ei mahdu läheskään kaikki halukkaat. Ja samaan aikaan kotoa ei myöskään löydy opettaja, koska aikuisetkaan ei enää osaa uida. Minäkin opin vasta 28-vuotiaana viime viikolla uimaan. Mutta sikäli kuin uimataito on perustaito, niin myös lukutaidossa on siis täsmälleen sama ilmiö, että korkeampien yhteiskuntaluokkien lapset osaa lukea paremmin kuin alempien yhteiskuntaluokkien lukutaito heikentyy heikkenemistään. Niin pitääkö tässä nyt jollain lailla ryhtyä toimenpiteisiin jonkun sen tähden, että perustaidot uhkaa muuttua vain varakkaiden etuoikeuksiksi? Ja mihin tämä maailma nyt oikein menossa, että jos vain varakkaat pystyvät lukemaan ja uimaan?
Kuka aloittaa? Maija saa aloittaa.
Kiitos Ruben. Maija, ole hyvä.
Sori.
Mulla nämä hahmottuu vähän niin kuin erityyppisiksi kuitenkin taidoiksi, vaikka tosi jotenkin järkevästi kyllä tuosta, tuo oli mielenkiintoinen toi niiden myös niputusten ikään kuin varakkuuden mukaan. Mutta mä ajattelin, että tuossa lukutaidossa erityisesti niin me ollaan jonkun semmoisen tosi ison murroksen keskellä nyt ihan selkeästi, joka liittyy tietenkin tuohon älypuhelimeen ja ylipäätään internettiin. Että siinähän on, se on tosi jännä se koko asia, että mustakin se tuntuu tosi hurjalta, että mitä käy sitten noille nyt kasvaville lapsille ja teineille, kun se puhelin vie kuitenkin niin paljon tilaa heistä ja sillä ei ole vaan, se ei musta vaan huono asia se puhelin missään nimessä. Heillä on ystävät siellä, heillä on niin kuin tosi monta tosi hyvää asiaa siellä, mutta siinä elämässä ei ole niin paljon tilaa sille kirjalle, jota istun tässä rauhassa lukemaan. Mulla on kaksi kouluikäistä, yläasteikäinen ja lukioikäinen lapsi. Ja ne on lapsena niin kuin pienempänä lukeneet tosi paljon, mutta erityisesti toinen niistä on nykyään silleen, että ei juurikaan kiinnosta niin kuin esimerkiksi kirjan lukeminen. Hän siitä huolimatta pystyy kuitenkin lukemaan pitkiä tekstejä vaikka niin kuin hissan kokeisiin. Et siitä mä olen niin kuin helpottunut, mutta musta on silti ihan selvää, että jotainhan semmoisessa inhimillisessä ajattelussa on niin kuin muuttumassa isosti. Koska samaan aikaan he ovat tosi nopeita ja kykenevät niin selkeästi mun mielestä mua ja mun sukupolvea paremmin niin keräämään jotenkin tietoa eri lähteistä ja tekemään asioita yhtä aikaa. Ja osittain myös niiden niin koulussa vaaditaan musta paljon enemmän kuin mun kouluaikana. Et siitäkin välillä, että miten se voikaan olla sama aikaan, että kaikki sanoo, että lapset ei osaa enää lukea, mutta sitten niillä on silleen yläasteella ja lukiossa sellaisia asioita, mitä mä oon tehnyt vasta niin kuin yliopistossa.
Mä aloitan tuosta lukutaidosta. Kiinnostavaa ensinnäkin se, että mistä on aikaisemmin keskusteltu, että kun tämä koulu on mennyt siihen, että oppilainen täytyy olla itseohjautuvia, niin silloin myös joidenkin asiantuntijoiden mukaan nämä erot eri perheiden välillä korostuu, koska joillain vanhemmilla on kykyä auttaa lapsia esimerkiksi lukemaan ja he rohkaisevat kirjallisuuden pariin. Ja toisella kerta kaikkiaan ei ole voimavaroja tai saattaa olla sellainen tilanne, että jos tietenkin vanhemmilla on joku muu äidinkieli kuin suomi tai ruotsi, niin se on aika vaikeaa vanhemmille sitten tukea suomen opettelua. Että tässä ehkä tämä uusi koulusysteemi myös tahtomattaan on korostanut näitä eroja. Sitten mun mielestä on mielenkiintoinen tämä tieto on lukukeskuksen sivulta. Se, että samaan aikaan kun nuoret lukee enemmän kuin koska aikaisemmin periaatteessa tekstejä, siis sosiaalisessa mediassa ja kaiken maailman mahdollisia tekstiviestejä, niin itse asiassa lukemisen taso on heikentynyt. Ja minun mielestäni on menossa johdonmukainen tiettyjen alustayhtiöiden kampanja, jolla tuhotaan nuorten ihmisten keskittymiskyky. Ja tässä suhteessa mä en usko, että tämä on ihan luokkasidonnainenkaan ilmiö. Mä luulen, että tämä ilmiö, keskittymiskyvyn heikkeneminen, kyllä koskee aika monista lähtökohdista tulleita nuoria.
Hei väliin, haluaisin just sanoa, että nimenomaan, että lukeminen on lisääntynyt, mutta sen taso on heikentynyt. Niin tämähän on lopulta voi olla myös näkökulmakysymys, koska nuoret esimerkiksi siellä internetissä, niin hehän tunnistavat meitä vanhempia ihmisiä paljon paremmin erilaiset ragebaitit, eli sellaiset tekstit ja jutut, joita on kirjoitettu ihan vaan sen takia, että ihmiset jäisivät siihen raivoamaan siihen ympärille. Ja muutenkin me ollaan kaikki nähty, miten tämmöinen niin kuin minun ikäiseni Sirkka-Liisa kirjoittaa Facebookissa. Ei siinä ole mitään järkeä. Siis se on niin kuin huonoa. Niin kuin, ei osta käyttää
sitä. Tämä loukkaus Sirkka-Liisa ja kohtaan.
Eikä ymmärretä. Niin, että siinä on kuitenkin, sitä mä mietin, että se voi olla vaan niin kuin murros ja kyllä muakin se pelottaa, että Herra Jumala, jos se muuttuu, että missä se kaikki ihana kirjallisuus, mitä sille tapahtuu.
Mutta hyvä, mitä sitten Petja? Niin.
Mutta kyllä minua niinku mietittää se, että millä tasolla siis, että vaikka he lukisivat paljon ja että he tunnistavat tällaiset ragebaitit sun muut, että millä tasolla se lukeminen oikeasti siellä on. Kun itse teen nuorten kanssa töitä, niin kun ne lukee ääneen, niin kyllä useammalla on sellainen, että ne jää jumiin joka toiseen sanaan, että ne ei saa kiinni. Joten kiinnostaa se, kun ne lukee sometekstejä, että jääkö ne samalla lailla jumiin siellä, että se on hirveän hidasta se niiden lukeminen.
Mutta nyt kun sä oot vetänyt rippikouluja koko kesän useamman leirin ja siellä olet pannut ihmiset lukemaan Raamattua, eikö niin?
Kyllä.
Niin huomaat sä sitten eroa jotenkin lukutaidossa ja liittyen vaikka heidän perhetaustaansa?
No kyllä mun mielestä sen huomaa. Mun mielestä tällaiset nuoret, joista näkee, että vanhemmat ovat olleet heidän kanssaan, niin mun mielestä he lukee lähtökohtaisesti ainakin ääneen paremmin kuin sellaiset, joista huomaa, että vanhemmat ei ollut hirveästi tekemistä, ei ollut hirveän kiinnostuneet lasten elämästä. Ja jotenkin, tätähän mä en toki voi tietää, mutta kyllä mä se jotenkin vedän siihen, että ylemmät yhteiskuntaluokat, että niillä vanhemmilla on enemmän aikaa olla lastensa kanssa kuin alemmilla yhteiskuntaluokilla. Ja just lukukeskus, mihin Rubenkin viittasi, että siellä todetaan, että 16% neljäsluokkalaisista on sitä mieltä, että ei ole koskaan nähnyt, että vanhempansa tarttuu kirjaan, jolloin ilman muuta sieltä ei tule kotoa enää sellaista esimerkkejä siihen, että luetaan kirjoja tai mitä, niin ilman muuta ei nuoretkaan lue kirjallisuutta sen jälkeen.
Ja sitten tulee yksi asia tässä suhteessa tämän ongelman suhteen mieleen, nimittäin tekoäly. Ja nyt minä kyllä joudun tekemään tässä tunnustuksia, että joidenkin faktakirjojen kohdalla, jos mä ehdin lukea niitä, niin mä kysyn nykyään tekoälyltä, että mitkä on pääkohdat. No kyllä, kyllä on joidenkin, jos mä en kerta kaikkiaan ehdin lukea. Tulee vaan niin kuin mieleen, että näemmekö me tulevaisuudessa, tarkoittaako yleissivistys loppujen lopuksi sitä, että ei ole lukenut mitään klassikoita, eikä kovin paljon kirjallisuutta, mutta on kykeneväinen tekemään tietohakuja tekoälyohjelmassa.
Ehkä klassikot muuttuu enää, ei luota sitä Dostojevskia, vaan sitten me puhutaan klassikkona tai todella hyviä Twitter-ketjuja, mitä on kaikki lukenut.
No mutta onhan meillä siis
painajaismainen näky.
Mutta onhan meillä siis niinku ikään kuin äänikirjat olemassa, joista paljon tietysti puhutaan myöskin, joita kuunnellaan ihan hirveästi. Sittenhän tulee just tämä, että mistä kaikesta on niinku tärkeää pitää kiinni, että onko se lopulta, niinku, että jos käy niin, että ihmiset ei enää osaakaan lukea, niin siltähän se nyt näyttää, että jos se lukutaitokerrat koko ajan rapistuu, että meillä on niinku vaikka 100 vuoden kuluttu yhteiskunta, jos ihmiset paljon vähemmän osaa lukea kuin nyt, niin jos ne sitten kuuntelee niitä kirjoja, mutta kuitenkin niitä samoja ja joku niitä osaa kirjoittaa tekoälytä. Niin mitä kaikki siinä on, niin kun, kuinka traagista se on? Siis totta kai se tuntuu traagiselta nyt, kun se meidän niin kun tavallaan maailman lippu niin kun häviää meidän käsistä. Mutta mitä jos se ei olekaan traagista, jos se onkin vaan erilaista?
Tai siis samanlaista, kuten maailman historiassa. Suurin osa ihmisistä ei ole koskaan lukenut kirjoja.
Palaamme menneisyyteen.
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta lukutaitoiset Maija Vilkkuma, Ruben Stiller ja Petja Kopperoinen. Nykyään myös kaikki ovat uimataitoisia. Jos teillä hyvä kuulija
olenko?
Heräsi ajatus, niin jakakaa se meidän kanssa. Käykää kertomassa Yle Areena mobiilisovelluksessa Pyöreä pöytä -ohjelman kommenttikentässä. Aurinkoa loppuviikkoon ja ensi viikolla tavataan taas. Pyöreä pöytä.